Pērn septembra beigās Baltijas jūrā tika sabojāti 3 no 4 caurulļvadiem Nord Stream 1 un Nord Stream 2, pa kuriem Krievija piegādāja dabas gāzi Vācijai. Zviedrijas, Dānijas un Vācijas varas iestāžu veiktās izmeklēšanas apstiprināja, ka caurulļvadus uzspridzināja, taču joprojām nav noskaidrots, kurš un kāpēc to izdarīja. Pēdējā gada laikā ir izskanējušas dažādas versijas par notikušo un iespējamiem vainīgajiem. Gāzes caurulļvadu spridzināšanā ir vainota Krievija, kas tādējādi esot vēlējusies novelt vainu uz Ukrainu, taču nekādu skaidru pierādījumu tam nav. Savukārt Krievija incidentā ir apsūdzējusi ASV un tās sabiedrotos to starp Ukrainu. Vācijas izdevums Der Spiegel un raidsabiedrība CDF vakar nāca klajā ar savu izmeklēšanu par Nord Stream caurulļvadu spridzināšanu. Publikācijā ir teikts, ka Cauruļvadu spridzināšanu varētu būt paveikusi diversantu grupa no Ukrainas 6 cilvēku sastāvā. Visticamāk, ka viņu vidū bija profesionāli ūdenslīdēji un sprākstvielu speciālisti. Diversantu nogādāšanai līdz vietai, kur Baltijas jūras dzelmē atrodas cauruļvadi, izmantoja nelielu jahtu Andromeda. Izmeklētāji uz jahtas klāja atrada sprākstvielas oktogēna pēdas. Šī sprākstviela tika izmantota Nord Stream cauruļvadu spridzināšanā. Žurnālistu rīcībā ir nonākusi pagājušajā vasarā notikusi slepena saraksta starp Vācijas, Nīderlandes un ASV izlūkdienestiem. Tajā ir minēts, ka Ukraina gatavo diversiju un norādīts, ka operāciju vada Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnīs. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par to nezina. Der Spiegel apgalvo, ka Vācijas varas iestādes brīdinājumam nav pievērsušas pienācīgu uzmanību. Žurnālistiem un policijai ir izdevies identificēt vienu no iespējamās diversantu grupas. Dalībniekiem. Tas esot Ukrainas bruņoto spēku 93. Mehanizētās brigādes karavīrs no Dnipro pilsētas. Viņa DNS pēdas tika atrastas uz jahtas Andromeda. Viens no izmeklēšanas autoriem Der Spiegel pētnieciskais žurnālists Wolfs Wiedmans Schmitz norādīja, ka ir grūti pateikt, vai diversanti rīkojās pēc Kīvas pavēles vai uz savu galvu.
Izlūkdienas un drošības eksperti apšāba to, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis zināja par šo operāciju. Tāpēc ir jautājums, cik augstas Ukrainas amatpersonas deva pavēli veikt uzbrukumu un kurš par to zināja. Bet kļūst arvien skaidrāks, ka Ukraiņu militāra personas bija iesaistītas cauruļvadu spridzināšanā, un mēs tam guvām vairākus pierādījumus.
Ja oficiālā izmeklēšana secinās, ka Nord Stream cauruļvadu spridzināšanā patiešām bija iesaistīta Ukraina, tad tam var būt nopietnas politiskās sekas. Notikušais bija uzbrukums Vācijas kritiskajai infrastruktūrai, tāpēc Berlīnai nāktos nopietni reaģēt. Žurnālists Wiedmans Schmitz sacīja, ka Vācijas valdības amatpersonas izvairās runāt par šo jautājumu.
Gandrīz neviens šobrīd nevēlas domāt, kā būtu jārīkojas, ja pierādītos Ukrainas vai pat Ukrainas valdības līdzdalība. Viņi nevarētu vienkārši noklusēt tik smagu noziegumu, bet viņi arī nevarētu apturēt atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju. Šeit Berlīnē visi izvairās no jautājuma par sekām.
Vācijas iekšlietu ministre Nancy Faeser intervijā Der Spiegel sacīja, ka viņa cer, ka varas iestādes atradīs un sauks pie atbildības cauruļvadu spridzinātājus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.